spiežuļi. Tā kā laiks mums ir sākt sēdi. Tātad šodien mums ir dienas kārtībā, tā man noteikti atbilāde, 10 jautājumi, no kuriem viens ir saproti informatīvs, un viens ir papildus ievietot par to, ko no pašlaikas iesaistās skandalu kultūras procentas likvidāciju. Te ir rakstīts likvidācija. Es lasu, kā rakstīts. Te ir rakstīts likvidācija. Es lasu, kā rakstīts.
Nebūs.
Tiksim līdz tam jautājumam. Nu, ko? Droši vien, ka mēs sāktīs, ka man te šitā piedodēties aizķeršos ar tām pogu spiešanām, tad visām sākt izskatīšu, un tad mēs varam uzsākt balsošanu par dienas kārtības jautājumus. Tātad kolēģi, ko balsojam. Tā, Ligita mums nebalso, tad mums nāk, tad slēdz balsošanu. Un dodamies pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums mums ir par Ķūkstes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo mums Kristīna.
Labdien! Džūks pamatskola 23. vai 23. februārī ir licencējusi trīs jaunas izglītības programmas. Tās ir speciālās izglītības programmas pirmskolē ar valodas traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem un pamatizglītības programmā ar garīgās attīstības traucējumiem. Atbilstoši uzkārējās izglītības likumam ir nepieciešams iekļautīs programmas arī nolikumā. Un Džūksē līdz šim nebija izstrādāts nolikums pēc jaunā parauga nolikuma, līdz ar to ir jauns nolikums, kurā iekļauts visas programmas un atbilstoši tam, kam ir jauns nolikums līdz iestāžu.
Paldies! Kolēģi, ir kādi jautājumi, iebildumi, ierosinājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, esam nobalsojuši, esam visi atbalstījuši, dodamies pie nākamā jautājuma. Ar groziņiem tukuma novada domas 2022. gada 28. janvāra lēmuma par lapašķiem pamaslot nolikuma apstiprināšanu, apstiprinātājā šausmīgi garšas versija, Kristīna uz turpinu ziņu.
Jā, arī lapašķiem pamatskolā ir plānots sešas speciālās izglītības programmas licencēt. Trīs ir pirmskolas programmas, trīs ir pamatizglītības programmas speciālās un arī nepieciešam veikt grozījumus, jo lapašķiem jau pamatskolas nolikums ir pēc jaunā parauga nolikumi jau apstiprināts. Līdz ar to ir tikai 10. Punktā ir grozījumi un ir šīs jaunās programmas pievienotas klāt. Kopā būs skolā.
Paldies! Kādi labojumi, korekcijas, iebildumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, visi esam balsojuši ļoti raiti. Visi esam atbalstījuši. Pievēršamies trešajam jautājumam par noteikumu par atļaujas izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai apstiprināšanu. Ziņo mums Ilze. Lūdzu!
Lai nodrošinātu spēkā esošo normatīvo aktu prasību, ir precizēt un izstrādāt jauni noteikumi pār kultūra pārkļaus izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai. Šobrīd līdz šim mēs esam pēc teritoriālās apvienošanas šī te sadaļā pēc pašvaldību, nevis pēc pašvaldību, bet pēc pasākuma atļaujas vēršanās pašvaldībā mēs esam sadalījuši divos blokos, kuri vēršās Kandeles un Pagastu apvienībā un Tukuma pašvaldībā. Līdz ar to mēs sadarbībā ar Kandelu un apvienības, Kandelu Pagastu apvienību esam šos noteikumus izstrādājuši, tā ir tāda kārtība komisija, kādā veidā šīs atļaujas tiek izsniegtas. Šeit ir norādīt, ka ir jābūt komisijā, visa šī procedūra, lai mēs abās šajās vienībās varētu šīs atļaujas izsniegt. Nu, vienmēr cepot ielāgot jaunajiem noteikumiem. kaut kas precīzāk, tad kaut kas konkrēts, ko jautāt droši var par pasākumu organizēšanu sadarbošanu.
Paldies, kolēģi. Jautājumi, iebildumi, korekcijas. Iebildumi nav, tad sākam balsošanu. Paldies, esam nobalsojuši. Esam atbalstījuši. Pievēršamies nākamajam jautājumam, numur 4. Par Jaunpils muzeja krājumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ir ierobežota atbildība Jaunpils pils. Ziņo mums Sanita.
Jā, labdien. Ir sagatavojis lēmums un arī līgums par Jaunpils muzeja krājumu nodošanu Jaunpils muzejam. Sijā Jaunpils pils deleģēto funkciju izpildei. Kopā mēs nodosim vairāk kā 3000 vienības. Viņas ir visas pielikumā minētas, precīzākās 3476 vienības, pār kopējo summu 20 745 eiro un 97 centi. Varbūt ir kādi jautājumi. Līgums būs spēkā līdz 2028. gada 29. martam, ievērojot gan muzeju likumu, gan publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas un novēršanas likumā, noteiktās prasības, līdz ar to nepārkāpjot apšķēta likuma kopīgās plānas.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Savu jautājumu nav. Mēs uzsākam balsošanu. Zibenīgi esam visu nobalsojuši. Paldies! Pievēršamies nākamajam jautājumam. Par līdzfinansējumu piešķiršanu nodibinājumu Latvijas bērnu fonds vasaras nometņu rīkošanai 23. Gadā bērniem ar īpašām vajadzībām. Ziņo mums Bundaga.
Labdien. Tātad ir saņemts nodibinājumu Latvijas bērnu fonds aizniegums par atbalstu vasaras nometņu rīkošanai 23. Gadā. Vietrība vēlas īstenot projektu bezmaksas vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un aicina pašvaldībai rast iespēju piešķirt 700 eiro. Apmērā transporta izdevumiem tukumu novada bērniem ar īpašām vajadzībām un nogādāšanai nometni un atpakaļ. Šāda veida nometnes tiek rīkotas kopš 92. Gada un pašlaik vidēji notiek 20 nometnes un apmēram 600 bērni saņem šo pakalpojumu, tā skaitā arī no tukuma novada. Un lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz bērnu piedzimšanas aizsardzības likuma 4. Pantu un tukuma novada domas 22. Gada 28. Decembra lēmumu, kurš parasti uzdod sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļai plānu 23. Gada pašvaldības budžetā iekļaut šo te summu un lūgums apstiprināt.
Gudēļ,
es neesmu iniciatīvā, bet tā kā jau 22. Gada 27. Decembra lēmumā deputāti lēma, ka konceptuāli piešķiet, mums ir vajadzēja iekļaut budžetā.
Jā, mums bija tāds, ka mēs konceptuāli atbalstījām, tikai nebija precizēta summa.
Summa bija, bet budžets.
Jā. Kolēģi, iebildumi, jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu lūdzu. Paldies, esam nobalsojuši un esam atbalstījuši. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības BK Jaunpils iniciatīvai un arī Gundaga mums ziņo.
22. Gada 31. Oktobrī ir saņemts BK Jaunpils iniciatīva ģimenes Latvijas diena pieteikums. Un konkursam saskaņā ar iniciatīvu noteikumiem, ar mērķi īstenot aktīvu sportisku pasākumu no iedzīvotājiem. Īpaši ģimenēm stiprinot ģimeņu savietētību un veicinot iesaistīšanos veselības veicinošos pasākumus. Un kopējais finansējums tika lūgts domē 2670 eiro 50 centu apmērā. Un šis iesniegums tika novirzīts kultūras un sporta nodaļai izskatīšanai, kura iesnieguma noraidīja un pārvīzēja sabiedrisko attiecību marketinga nodaļai 2003. Gada 14. februārī. Līdz ar to tikai tagad šis tiesnieks tika skatīts NVO komisijā. Un komisija darbam sabiedriskajām organizācijām izvērtēja šo tiesnieku un rekomendē piešķirt 1525 eiro 50 eiro centu apmērā. Bet man pēc sagatavot sekojuši atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu Dietrībai BK Jaunpils ar
Komandai, mēs iedēvām līdzfinansējumu vienu summu, kur viņiem vajadzēs sadalīt.
Jā, tad no sporta iniciatīvās, tātad no basketbola kluba Jaunpils bija iesniegtas divas iniciatīvas. Viena bija basketbola komandas atbalstam, otra bija šai ģimeņu sporta dienai. Sporta komisija lēma piešķirt atbalstu basketbola klubam Jaunpils kopā biedrībai, nevis iniciatīvai, bet biedrībai, 11 250 eiro. Un pašai biedrībai bija iespēja sadalīt, kurai iniciatīvai viņi novirzīs šo finansējumu. Basketbola klubs Jaunpils izvēlējās visu novirzīt basketbola komandai finansējumu. Šai ģimeņu dienai atstāt finansējumu nulli no savas puses. Es nezinu, varbūt tur bija tajā brīdī zināms, ka tas tiek iesniegts citā komisijā vai tādā veidā, bet, nu, var sakot, faktiski sanāk tā, kas no sporta viedokļa, šī te biedrība izvēlējās tā kā basketbolam un šeit dienai nepiešķirt finansēt. Mārtiņš grib izteikties.
Jā, es gribu tikai pajautāt, es saprotu, ka šīs te šobrīd atbilst noteikumiem Remero investīvām, tad ir jautājums, kādēļ šis iesniegums tiešām tik ilgi karājās gaisā.
Es varu pateikt tikai to, ka būtu nedaudz atbildot, ka šis te iesniegums tika iesniegts tiešām uz NVO veidlapām, tiešām uz mūsu tā kā nodeļas veidlapām. Viņš tika pārvīzēts, nezinu, ļoti spēc uz sporta komisiju, un sporta komisija šāds pasākums neatbalsta. Mums ir vairākas biedrības, kas raksta gan uz sporta komisiju, gan uz mūsu komisiju, kas ir vairāk tā kā sporta pasākuma, kas aiziet uz sporta komisiju. Šādas ir ģimeņu dienas iet savukārt uz šo te, viņš kļūtu pēc vēl.
Es gan piekomentēšu, ka sporta komisija nebija, ka neatbalstīja. Sporta komisija atbalstīja biedrībai piešķirt finansēm, kuru biedrība sadalīt pēc saviem ieskatiem.
Ar cik biedri bija prasījusi par komandu atbalstu? Arī tas ir.
Jā.
Ar komandu atbalstu ir
jāpārstīt. Juris varbūt var noprecizēt, cik precīzi bija tur, kurai iniciatīvai. Tā kā sporta komisija nenoraidīja šo, nē, bet tev iespēja biedrība izvēlēties, kuram pasākumam ir nepieciešams. Kā viņi paši sadalīs šo finansējumu?
Viss tā kā ir pārējais, nu, vienām duriem nedabūju.
Dabūju vakārt,
tad viss. Principā jau pat nodeļu pārvīzējies tālāk.
Nē, jā, tas tik tā vienkārši, lai būtu pilna informācija, vai nav?
Tātad biedrība prasīja komandai 17500 un ģimenes dienai 2670,50.
Un iedodas ir cik?
11250. Labi, kolēģi, ja ir jautājumi, iebildumi vēl ir, nav, ja ne, tad pārējām droši vien pie balsošanas, ja ir iespēja.
Vienīgais tas finansējuma augurs mums
tā nav. Jā, es sapīju.
Jau projām norādīts. Tas gan mums būtu jānorāda uz lomas sēdē.
Tu es, nu, tā kā biju pie Lailas runāt, vai, nu, tā kā liek, ka tu jau...
Tu paliek pārās, jā.
Tas nav pamanālās nodēļas.
No filmas.
Sniegs nav tas. No filmas, jā. Es tu izskaitu, ka no filmas.
Pareizi.
Nē, vēl būt budžetā tev nav?
No,
tad mums ir līdz domas jāprecizē, no kurienes šis
tas finansējums ir, jo
nav finansējums jādara.
No,
lai atveic,
tā kā brūkums
ir. Edīta un Inga lūdzu nobaudz.
Es nezinu,
Es tikai Slēdz balsojumu.
Kā tad ir?
Esam atbalstījuši tātad ar to, ka līdz finanšu komitejai ir jānav precizētas finanses. Labi, kolēģi, pārējām pie nākošā jautājuma. Septītais jautājums par grozījumu Tukuma novadomas 21. Gada 7. jūlija lēma par Tukuma novadomas sporta komisijas nolikumu un sastāvu apstiprināšanu. Ziņo mums Juris.
Jā, tātad sakarā ar to, ka īsaņems iesniegt par to, ka vēlas izstāties Jānis Bāvis no sporta komisijas un pēc noteikumiem, ja trīs reizes pēc kāds nav ieradušies uz sporta komisiju, sporta komisijas locekļi, tātad šo lēmumu mēs vēlamies izslēgt no sporta komisijas Mārija Zaļuma, Līva Ābra un Jānara Kīmala, Jāni Bāmbi, un sakarā iesniegt viņa uzrakstīt iesniegumu, ka vēlas piedalīties sporta komisijā no piedalīgaušas klubā Aivo Bučiņu pieņemt šajā komisijā. Tāpēc lūgums ir apstiprināt izmaiņas lēmumā un arī noteikumā.
Jautājumi? Mārtiņš Zīmīgi paskatījās, tāpēc es gaidīju, ka būs jautājums.
Man varbūt ne par personālijām, bet par to, ko mēs tagad lietam katrā tajā komisijā iekšā šos te par sēdes protokolēšanu un par audio ierakstiem. Vai komisijām pašām šis arī ir runāts un vai visi komisiju locekļi arī tam piekrīt, ka šie audio ieraksti tiek veikti un viņi sāk palikt publiski tādā nozīmē, ka viņi būs pieejami visiem komisiju locekļiem. Lietvarī, nevis kā iepriekš ir bijis, vienmēr protokolistam ir bijis tikai audio ieraksts, pēc kur viņš sagatavo protokolu. Šobrīd viņi
sāk palikt. Komisijas locekļi Lietvarī ir tikai komisijas vadītājs un
sabiedriskā komisija locekļi nav visi.
Komisijas nav Lietvarī.
Nē.
Jā, tā kā tur.
Es domāju, ka līdz ar šo viņi arī visi tagad
būs. Nē,
sabiedrisko komisiju locekļi jau nav Lietuvā.
Nav.
Tikai jautājums.
Tikai vienas paraksta.
Jā.
Komisija.
Tad reāli tam audio ieraksts klāt tie tikai...
Jā.
To ir visais.
Jā.
Mēs
ne.
Man deputāti ir.
Labi, kolēģi, vai ir par šo kādi iebildumi, pretenzijas jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu lūdzu. Paldies, esam nobalsojuši. Esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par finansiālu atbalstu biedrībai Latvijas lidošanas asociācija. Juris ziņo.
Tātad ir saņemts iesniegums Latvijas lidošanas asociācijas iesniegums ar lūgumu finansiālu atbalstīt Rukuvelu sportistes Arno Orlovu un Amandu Melderi ar dalību pasaules sinhronizētajās lidošanas čempionātā, kas notiks Lejkpilsīdā ASV laika posmā no 31. Marta līdz 1. aprīlī. Izmaksas, ko viņi prasa no pašvaldības, tas ir ceļa izdevumi vienai personai 763,20 eiro un apdrošināšana 52 eiro kopā 815,20 eiro. Sporta komisija ierosina atbalstīt mūsu sportistes ar līdzfinansējumu katrai sportistei 400 eiro.
Juri, drīkst, kas ir sinhronizētā lidošana?
Tas ir vairākas
pilotājas
vienlaicīgi sinhronizētā lidošana.
Zini, kas ir sinhronā peldēšana? Tas pats tikai uz ledus.
Tikai kanādus ledus, kas tur pārējās
peldēšana. Mums ir
grupās lidošana sinhronā.
Viņas ir 8-10 meitenes vienlaicīgi sinhronas lido uz ledus.
Cik daudz federācijas tur ir pasaulē? Mēs to, tad, kad sporta komisijā skatījāmies kalendāru atvērām, tur īstenībā ir diezgan daudz to dalībnieku, un diezgan daudz valsts ir pārstāvēts. un sporta komisijā šo priekšlikumu virzījām apstiprināšanai ar to faktiski to pamatojumu, ka arī iepriekšējos gados šīm divām dalībniecēm, kas pārstāv mūsu novadu, ir bijis atbalsts.
Viņš jau stādījums.
Viņas ir jau stādījums. Tas nav tā, ka vakar izdomāju, ka aizbraukšu slidot.
Un pirms citu gadiem mums bija arī mūsu halvē, viņas rādīja priekšnesumu šīs meitenes
kolstā.
Kamēr mūsu novadā nav noteikts prioritārijas par tevi, tikmēr mēs izskatām visus iesniegumus un skatāmies arī to cilvēku ieguldījumu, ko viņi ir darījuši un ko viņi
dar.
Tu vēl neesi atnācis ar šādu
dzīvi. Tas jau būs, es atnācu.
Noti, nesasāsim.
Ja tu būsi kādā asociācijā...
Jā, ja tu nāks ar zemlaiks mašķi, nekā asociācijas iesniegumu, tad skatīsim. Abi kolēģi, ir vēl jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Ja ne? Kaldu? Kāds ir četri? Uzsākam, lūdzu, kolēģi, balsošanu. Par šo jautājumu tas bija?
Slidošanas asociācija vismaz ir tāpat, kas arī ir atslidošana arī. Ja tā ir cita asociācija.
Tāpat ir?
Short tracks,
atslidošana. Abi kolēģi slēdz balsojumu, tad mēs esam septiņi par, viens atturās. Abi, pārējiem pie nākošā jautājuma. Par Tukuma novada pašvaldības iestādes Kandavas kultūras un sporta centrs likvidāciju. Ziņo mums Jānis. Jā, tā nu te rakstīt. Lūdzu.
Jā, mēs esam nākoši ar ierosinājumu, tad likvidēt Kandavas kultūras un sporta centru. Un tad ir galveni argumenti būtībā tādi, ka šobrīd saskatām, ka šī te iestāde ir kā startposms, kurš būtībā nav nepieciešams, un mēs varētu vēl efektīvāk pašvaldības funkcijas veikt bez šīs te iestādes. Viens no tiem mēķiem, kāpēc to varētu darīt, vajadzētu darīt, manuprāt, mēs varētu tiešāk un labāk uzticēt tieši pašiem apvienības kultūras namiem, pašiem iesaistīties vairāk savas ikdienas darbā, gan līgumu gatavošanā, slēgšanā, ko mēs, protams, atbalstīsim, gan arī saimnieciskā jautājumā bez šī starpposma, ko nodrošināja līdz šim kultūras un sporta centrs. Jau šobrīd mēs daļu kultūras centra funkcijas veicam administrācijā, apvienības, pieņemsim personālu jautājumu nodrošināšanā. Jau gadu apvienības darbiniece personāla jautājumus kultūras centra visiem darbiniekiem veic. Tāpatās arī dokumentu gatavošana, gan līgumu saskaņošana, gan arī līgumu izstrāde priekš Kandavas kultūras sporta centra. Iestādēm to mēs nodrošinām, arī saimnieciskos jautājumus iesaistam, mēs pieņemsim grības likšanu un remontdarbiņu, to arī veic apvienības, to bija bieži vien darbinieks. Arī pārvadājumus iesaistās gan amatieru mākslas kolektīvu, gan arī citos nepieciešamos darbos, arī apvienības darbinieks jau veic. Būtībā jau pakāpeniski šīs te iestādes ir jau pamazām sapukušas. Tāpatās arī jauc, kopš es stāvēju samatā, kur dos gadu man nebija īsti skaidrs, kā mēs varam nodalīt kultūras un sporta centra funkcijas no viņasim Kandavas kultūrsmanu funkciju. Viņas pastāvīgi ir tā kā dublējās, un es nevarēju saprast, kurš dara ko, un kuram ir, kur ir pienākumi. Arī darbinieki, tātad kultūras centra un Kandavas kultūrsmanu darbinieki savā starpā, mazliet viņi tā kā norāda, nē, tas ir tavs pienākums, nē, tas ir mans, un ir konflikti un neskaidrības. Protams, arī divi vadītāji, tātad mums ir kultūras nama un kultūras centra, un arī šis te atrisinātu šīs te darbinieku nesaskaņas jautājums, un kas, manuprāt, tikai veicinātu iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanu kultūras dzīvē un sportā. Jā, tātad ideja ir likvidēt šo te iestādi, un funkcijas, daļa ne funkcijas, bet tos saimnieciskos dzīvi un darbiniekus daļu pārņemtu apvienība, kā administrācija un daļu kultūras namas, Kandavas kultūras namas. Un teoretiski, schematiski arī visas bibliotekas paiet zem apvienības un sporta organizatori arī zem apvienības administrācijas paiet. Tātad lielākās izmaiņas kārtoja, ja runājot par amatiem, tas ir šobrīd kultūras un sporta centra vadītāja viņas vietnieku, tiek pāriet uz kultūras nodaļu, kas ir tukumā, par to santu, lai man varētu izskaidrot, ka tādējādi arī jūs šeit iegūtu atbalstu visam novadam no šām personām un noteikti arī cerētu uz viņu turpmāku atbalstu arī plānošanas darbā Kandavas apvienības teritorijā. Tātad šos darbiniekus vairākas, ka citas būtībā reforma šī reorganizācija tik būtiski neskart, jo visiem ir ko darīt, piedāvāts tik darbs. Darbs jāturpina, protams, tikai ar striktiem nosacījumiem ir skaidrāki priekšnieki, tad un varam sagaidīt un prasīt rezultātu no kadra. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka persona skaidri zina, kas viņa vadītājs un kad viņa teiktais ir jāgaida cita vadītāja uzdevuma. Tā. Nu, tāds varbūt īsumā mans izklāstījums, ja varētu padiskutēt par kādiem jautājumiem, ja rodās.
Mēs par skaidru priekšnieku.
Varbūt tās par sporta speciālistiem Sandra.
Kāds jautājums?
Kur paliek sporta speciālists? Kandavs?
Apvienības?
Roberts, jā.
Tur bija vietnieks,
viņš nebija speciālists. Jā, viņš ir vietnieks. Viņš pārnāk uz mūsu nodaļu, kas sporta speciālists. Nu, štata vieta. Mēs nerunājam par personālijām, mēs šobrīd runājam par amatiem.
Jā, viņš te pārnāk, un mēs paklājam cīs Robertu tāsāk, ne?
Nu, vai Robertu, vai Jāni, vai...
Vai Kožas
tāds cīs speciāls.
Nu, to mēs varēsim runāt, kad būs parakstīts līgums.
Šis jautājums ir par to, ka kultūras un sporta centrs Kandavā tiek likvidēti, tad darbinieki faktiski pārējās, kā citās pakalpībās, tie paši darbinieki faktiski turpina strādāt, tikai, nu, mazliet pārklīt. Jā, Juri?
Nu, kā iznāk, tad likvidē, reorganizē likvidējot šie formulējumi, kādi viņi ir saistībā ar darbinieku izmaksām par atbrīvošanu, par... Man liekas, ka tur ir liela starpība.
Šīnā pirmā iestāda, ko mēs kopš reformas likvidējumu un reorganizējumu. Varbūt vēl sagatavotāji precīzi nocitējuši likuma normu, pārot iepārtas likuma, pirms kā pārstēļas, mēs pieko punktu, kā likvidējot iestādi un nododot tās pārkalpas uzdevumus citām iestādēm. Iestādēm pārstāvēt savu kā darbu likumā 117. Pārts paredz, ka šādos gadījumos kad darbinieki turpina darba attiecības citā valsts vai pašvaldības iestādē, viņa kompensācijas nesaņēma.
Nav šeit papildus
izmaksas.
Viņiem salabājās visi tie atvaļinājumi.
Visi viņiem salabājās.
Viss salabājās. Cits saistīgi kā ņēmēs.
Es vēl vietu.
Svarīgāk.
Bibliotekāri ir apkasīt, man tur tie bibliotekāri, nu viņi ir tagad ir pēc jaunā šī te, ka viņi ir kļuvuši no biblioteka vadītājiem par bibliotekāriem, ka viņi paši to nezina. Un viņiem daļa līguma vēl jau projām ir kā biblioteka vadītāji, ka viņi zemītas pagastā vai zānas pagastā. Nu, vai nevedat atstāt, es neko nevienu tikām likmēm, tas vai tur ir, kā ir pēc izvērtēšanas, vai par to nosaukumu. Kāpēc ir
mērķi? Jā, tāds jautājumu mēs pārunājām, arī Rēmu, arī toreiz kā ir pārunām personālu vadēt, kā nevienu arī pārskatīt visu. Un skaidrojums ir tāds, ka vadītājs ir taļiem, viņš kaut ko vēlta. Šo tā bibliotekās viņi neko nevēl, un tā nav tikai kādēļ, ka atbrīvība, kas arī citās tā ir, nav vadītājs. Vadītājs ir tad, ja vārnā un viens cits noteikti, nu noteikti, ka viņam ir jābūt no vārnā vadītājs.
Viņš jau pēc mūsu, pēc bibliotekas likuma, viņš jau vada to iestādi. iestādi, jo viņiem ir...
Man nav jau iestādi, viņš ir kā struktūra, ir vēlākuši attiecīgi pildu šo funkciju, tad nu...
Viņš nav pliks bibliotekas, tā es gribēju saku pliks, viņš jau gan plāno budžetu, gan atmeklētāji, gan izstādes veidu, gan kā, bet...
Mēs jau es... pēc amata katalogu tāds skatmīs, es vēlreiz tiešām viņš šo jautājumu uzdevu, nu, kaut par prezidentu saucam, ja nu man laikā. Šī gadījumā, kā mēs kopīgi ejam attiecībā pēc sametu katalogu, ko mēs saucam par vadītājiem, jo līdzīgi arī ir kā citās iestādēs, piemēram, saimniecības nodaļas vadītājs, ja, vai tur vietnieku saimniecības jautājumos. Mums ir dažādi veidi šie te vadītāji, un tad mēs skatāmies no tā skata, kad vadītājs mums kaut ko vada, ja viņi ir cilvēki arī šajās bibliotekās. Tur nav neviena cilvēka.
Bet ne jau tikai cilvēki, vai arī to darbību jau vada. Ne jau tikai ir apakšā raplokais vai kas. Bet es vairāk nevaru par to, bet par to, ka tas pats bibliotekārs nezinu, ka viņš ir kļūst par bibliotekārs.
Tas ir, kad nu, jāpārnās, noteikti pārnās, un, kad ir jāinformē, un tālāk jau tā personāla dokumentācija
ir jāsākā. Nē, šitos jau nelikšu. Nē, nu, ka viņš vienkārši nezin, ja piemēram, man arī
būtu svarīgi. Tagad būs pārunas, noteikti mēs ar Jānu runājam, Baiva arī runājam personāla daļā, ka tagad, kad šo te pieņem, tagad būs kandāls apvienīgumā,
Bet kur ir strīds? Viņa, mēs ar viņu zem centra pašlaik visi skatās, ja? Nevis zem apvienības.
Pat nav par tos, un tāpēc...
Nē, viņa jau likuma, ja viņu pieņem darbā, jaunajā no apvienībā par bibliotekāru visi.
Par nosaukt, jātājums ir par nosaukt, ja tu esi bijis bibliotekas vadītājs, tad par bibliotekāru.
Bet viņa jau pieņem no jauna darbā.
Viņam jau vēl nav pieņēmums, viņam vēl nav
pieņēmums. Un pieņēmums pat
dažu. Šo
tikai viens amats, arī citos amatos. Mēs ļoti dažādi esam nosaukuši amats, ļoti dažādi.
Bet es par to, ka vajadzētu tiem cilvēkiem tomēr jautāt, brīdināt un teikt, ka viņiem mainīs
tie sūdās. Tad mums pārnās, mēs personāli nodeļ vairāk, jāpārnā, jāizstāst. Noteikti, ka saorganizēs kopā, kaut vai jāmēr
izstāstīt. Jā, īstenībā galvenais jautājums visā šajā sakarā jau, kāpēc šādas lēmums tika nu, tā kā uzsākts vai sākts veidot, bija tieši, manuprāt, centra vadības un vietnieka pārnākšanas tukumu un mēģināšanas stiprināt tukumu nodaļu. Ja es pareizi to visu atceros un saprotu, šobrīd pēc šī konkrētā lēmuma projekta par šiem cilvēkiem konkrēti nekas netiek pieņemts, jo šeit ir tikai mēģis ar tiem, kas pārējais kandāts pārējais apvienībā, vai vadītājiem vietnieki nav nekas. Mēs paši pirmdien runājām, ka šīs lēmums šobrīd nav jāsasteidz un ir jāaiziet kārtītam visam cauri. Šobrīd es saprotu par to, ka vietnieks nav piekritis arī kultūras nodaļā un strādāt, nu vismaz apstiprinājumus nedabūjam šobrīd, ja par to.
Viņš arī nav teicis, ka viņš nav nepiekritis.
Nē, nu okay, bet pirmdien mēs
tas nav nopietni teicis, vai ne?
Mums līdz lēmumu pieņemšanai būtu šie jautājumi jābūt skaidri.
Mēs vēlreiz, ja drīkst atbildēt.
Varēs atbildēt, jā. Manuprāt, nav korekti, tomēr viņi tik ātri. Brīdīt tālāk
un stundu cauri. Mums nāks svēku, nav uzreiz veikšu, bet parādās nezinu, kur šīga tad vakars ir. Nezinu, man ir jāprakst līgumu vai nav, tad ja mums ir
bet tā. Bet to jau var noteikt pavisam vienkārši, ja viss to grib to rīkoju.
Matiņ arī tagad, piemēram, arī tagad iedzinoties, ja es pareizi saprotu ģāncelēs un palabot, ja šādā veidā pārskatot, ļoti pārskatāma. To tev vidīm es centām viņš ļoti iedzināties, mēs vēl vairāk kārtējot.
Bet konkrēts jautājums, mums aiziet aizpildumā, tāda konkrēts jautājums. Kā ar šo lēmumu mēs saprotam, kur paliek vadītājs un vietnieks? Ar šo konkrēto lēmumu, kur viņi paliek?
Ar šo konkrēto lēmumu šeit viņi neparādās, jā. Attiešī kultūras un sporta nodaļas nolikumā un struktūrā.
Viņam tad ir jāiet komplekss, kopā.
Es varu.
Ko nolikums? Es varu, tas uz viņa.
Jā, jā. Tas ir viņš. Jo kultūras un sporta nodaļas nolikumā apstiprīt izpildus kultūras. Un tas, kāds attiecīgi šo te klasifikāciju apkopējumu sarakstu, kurā, ja mēs pieņemam lēmumu, ka tas ir. Tad, lai to tālāk darīt, mums jāpieņem lēmumus, lai mēs to šo
iespēju. Tas jau bija mans pirmais jautājums, jo ja neliek to visu kopā, viņš tiek atbrīvots no centra, viņam ir jāizmaksā visas kompensācijas kā tā, jo šeit neviena vārda nav, ka viņas pāriet tur un tur šeit štāti.
Šis
jau ir
apvienība,
šis
jau
nav
par... Nu jā, bet... Kolēģi, ar šo... Nē, Juri, es gribēju šī ievilst. Nē, ir pievienotais dokuments plānot amata apvienībā un kultūras un sporta. Tur ir viņa kultūras pāriet.
Bet
tur ir vienkārši norādīts, ka viņa pāriet uz kultūras un sporta nodēļ, kur tas ir norādīts.
Mēs varam palietināt ar vienu teikumu, es tikā vēl izrunājumu ceturtais punkts.
Pielikot pie tā ceturtā punkta. Artūr, var tu braukt lūdzu uz augšu? Man ir jau veču uz kultūras un sporta nodaļa abiem diviem.
Jā, bet lēmumā, lēmumā, mēs papildināsim šajā pusā lēmumā, bet šī ir divām
Bet cienījamie deputāti, tomēr gribētu pakomentēt. Mēs par šo jautājumu runājam jau no novembra mēneša, un mēs regulāri saņemam pārmetumus par lietām, kuras mēs nespējam tiešām paveikt, tāpēc, ka mums nav kapacitātes. Un ja mēs vēl uz mēnesi pārcelsim šo jautājumu, tūlīt ir visi svētki, ir dziesmu svētku process, es nezinu, kas to darbu darīs.
Un tā pārtājot, Anna, arī gaidīja paši tas visiem gaidīja, ka viņi dabūs no amatu. Kultūras projekta vadītāji, kas viņai reorganizējās, tas pats noformētājs gaida, kad viņam mums tas amats noprecizēts viss jau, tur tie cilvēki gaida jau no malējiem.
Mēs jau arī atrodamies vienā ēkā, un ir tā, ka pusi darbinieki skaitās kultūras centra, pusi skaitās kultūras nama darbinieki, un viņi nesaprot, kurā brīdī, nu, nav sakārtot šis jautājums, un ja ir kultūras nodaļa, un ir pa vidu vēl kultūras centrs Gandavā, ir ļoti liela, teiksim, bardaks tiešām, neviens neko nesaprot līdz galam, un vajadzētu pēc iespējas ātrāk, jo tuņās nāk pilsētas svētku un tā tālāk, un ir jau izveidojies jau pirmais pārpratums par to, ka vairs neparaks dokumentus, un es nevaru virzīt uz priekšu darbu.
Kolēģi, vēl vienam ir piebilstis, tad līdz ar šo mēs arī mazliet pārsaucam dažus amatus, kas ir saistīti vairāk ar kultūras namu, ja? Pielāgojot esošajai situācijai un cilvēku tiešām speciālistu sniegtējiem pienākumiem reiktējiem. Un visas reformas rezultāti arī esam atraduši, ka tomēr ir divas amata vietas, kas tiek likvidētas vispār. Tātad ir arī pozitīvais finansiāli vajadzētu tam atspūgoties. Tikai nu skaidrs, ka pēc visiem darbiniekiem pamazām palielināt saldes, kur varbūt tās būs par nulēm, bet divas štata vietas tiek likvidētas.
Nē, nav, bet 2000 bruto alga aprēķināta visām likmēm, bruto alga mēnesīs 2000, kas ir ekonomi.
Ekonomiski. Nu, vēl labāk. Jā.
Nu, ņemot vārā vēl kultūras un sporta nodaļa, kur jau jā. Bija vakāns arī kopējā šo te visu to aktivitāti.
Tā daži amata vietas arī nu, tiek precizētas, kas, manuprāt, strikti nepieciešams.
Kolēģi, vēl kādi jautājumi, iebildumi, komentāri?
Vienīgi vēl ir 31. martam var. Paspēj brīdzināt visu, kamēr no domas lēmumas. Domas lēmumas 30.
Jā, kolēģi. Ja
tikīs mēs saņemsim pirmo jūsu pozitīvo vēstījumu, kas varētu notikt šodien, ja, cerams, pēc pāris minūtēm, uzreiz sākam strādāt pie dokumentu gatavošanas, un lai 31. Varētu visiem izsniegt šos dokumentus.
Labi, kolēģi, ja vairāk nav jautājumu iebildumu, tad dāvēju sākt balsošanu.
esam astoņi atbalstījušies par šo. Un pārējiem pie jautājuma, saprotu, jūs ir informatīvais jautājums par Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas 4. Maija pasākumu Kandavā un Kristīna mums stāsta.
Labdien, mani sauc Kristīne, es esmu Kandavas kultūras nama vadītāja, un es pie jums esmu atbraukusi, lai prasītu jums padomu un arī atbalstu. Un ir tā, ka mēs 4. Maiju, mēs esam viens no tiem kultūras namiem, kurš ir ļoti, ļoti aktīvs, un vispār viss pasākums līdz pat 2023. Gada 31. Decembrim esam jau saklānojuši. Un arī 4. Maija bija no tiem pasākumiem, kas jau ļoti, ļoti jau sen mēs sākām organizēt un zinājām, ka pie mums būs Raimonds Stiguls. Bet Raimonds Stiguls ir komponists, izcils un viņš ir mākslinieks, kurš pēdējā brīdī nāca ar savu jauno ideju. Un līdz ar to es nāku pie jums, lai prasītu padomu. Viņš, tātad Raimonds Stiguls, vēlas Kantavā 4. Maijā uzstāties kopā Rīgas doma zēna kori, kur arī pievienotās klāt vīru koris un diriģēta Mārta Lišāna vadībā ar pavadošo grupu, kur Raimonds Stiguls vadībā, un viņš piedāvā lielu koncertu. Un šajā gadījumā iet runa par to, ka Raimonds Stiguls ir arī trīs zvaigžņu ordeni saņēmis un visiem labi zināms komponists, kurš jau 19. Gadā ir sācis sadarbību ar Rīgas domu zēnu kori. Un ir izskanējuši vairāki brīnišķīgi koncerti. Kā rezultātā viņš piedāvā šo lielu koncertu, kurā izskanētu arī pavisam jauni darbi, ko viņš ir sakomponējis. Caurvītos visam šim pasākumam arī Imanta Ziedoņa dzeja, jo, kā mēs zinām, 3. Maijs ir Imanta Ziedoņa jubulei, 90 gadu jubulei, jā. Tātad tas jau ir tā kā dubultā pasākums, jā. Un visam tam vēl arī klāt tas, ka šis pasākums būtu arī kā dziesmu svētku ieskaņas pasākums, kā liela koncerts, kurā uz skatu uzkāptu 60 cilvēki, ja? Un šobrīd izskan tas, kāpēc es esmu atbraukusi pie jums par to, pievērsiet uzmanību šeit, šajā sadaļā, jā. Mēs bijām iepriekš jau plānojuši, bet ne tādā vērienā šo pasākumu. Un mums finansējumā ir 5000 pašiem. Bet jūs redzat, ka šajā gadījumā šis koncerts izmaksā 12200, tas būtu 7200 mums pietrūks nauda, bet tas būtu ļoti skaists pirms svētku koncerts, kas būtu brīnišķīga dāvana vienam valsts svētku, kas tur tiek apvienot gan valsts svētku, gan Imanta Ziedoņa jubulei, gan arī pirms dziesmu svētku koncerts, jā, lielais. Mākslinieks ir tiešām ļoti iedvesmots. Viņam ir milzīgas idejas. Viņš man ir atnācis ar savām jaunākajām dziesmām un demonstrējis. Ja? Tas ir to, kas pavisam unikāls, jo mēs zinām, ka Raimonds Stiguls tiešām ir unikāls cilvēks, ja, mūzikā. Un šobrīd es nāku pie jums, lai deputāti jūs man teiktu, kādu man atbildes sniegt komponistam, vai mēs varam kaut ko saņemt šo naudu, jo mēs zinām par to, ka Kandavai gan pilsētas svētkiem, gan gaisa balonu festivālam būtiski tik samazināt naudiņu budžeti, ja? Un arī ar pārējām budžeta tāmēm tik samazināts, un mēs vairāk nerodam iespēju. Ja? Un ja iebūtu viss tas, kas bija iepriekš prasīts un nesamazināts, tad varbūt mēs vēl atrastu šo summu kaut ko, mēģinātu uz citu pasākumu fonu likvidēt, lai būtu šis koncerts, bet nu, šajā gadījumā tas pat varētu būt tukumā tas centrālais pasākums 4. Maijā. kaut ko novedām, ja. Gribu piebilst, ka uz standarta pasākumiem ļoti daudz apmeklētāju tieši no visa Tukuma novada un blakus novadiem. Mēs tiešām par to lepojamies, jo pasākumi ir ļoti apmeklēti, ja. Šāds ir tas mans
vēstījums jums. Tā vai precies uz iesākumu, tas nākot,
jā, nu, bet man arī vajag padoms, lai es zinātu, ko lai atbildu komponistam, jo tiešām Raimonds arī nav no tiem komponistiem, kas sniedz ļoti daudz koncerts Latvijā. Viņš ir dar, tad viņš to dara nu, maz. Kvalitatīvi, bet nu, tad tas ir kaut kas tiešām vērienīgs un skaists, un ja viņš ir nācis ar tādu priekšlikumu šai Tukuma novadā Kandavā veidot šo koncertu, es vienkārši domāju par to, ka negribētos arī to pazaudēt. Nav, viņam Talsos, protams, ir šis vienreiz gadā šis viņa koncerts, jā, bet tas ir kaut kas savādāks, jā, bet šeit ir tāda unikāla ideja. Viņš ir mans labs arī draugs, protams, jā, jo es pat esmu talsiniec, jā, bet nu, šajā gadījumā iet runa. Šajā gadījumā iet runa par to, ka nu, gribam izmantot šo iespēju, bet nu, mums nav finanses, jā.
Lai sālīgi būs repertoārā?
Jā. Es mācēju tātiet atpakaļ, tad es rakstīju par to, ka tas arī unikāls gadījums, ka ir aptauja dziesmu svētku repertoārā, nu, aptauja no visiem dziesmu svētkiem, 10 labāko dziesmu svētkā no viena komponista, divas labākās ir atzītas tieši Raimonda Riguļa dziesmu Lec saulīgi un Dod dievību, kas arī protams izskanēs, bet viņam ir radīti jaundarbi, kurām viņš šim pasākumam par godu Kandavā tad radītu visus aranžējumus un tā tālāk un būtu milzīgs darbs ar mūziķiem, bet nu, jā.
Bet es atrastu, ir klišāns zēnu kora, tad ir vīrkors arī kāds?
Ir arī vīrkors,
jā. Esmu vīrkori.
Nu, vecie zēni.
jūs redzat arī teikt klāt jau vīrkors, jo lai to visu varētu papildināt. Nu,
varbūt. Šoma, kors, kols, vīru, grupa.
Nu, es domāju, ka arī ilgadēja sadarbība ar koru Latviju, bet jo Latvijas kori arī šie vīri, kas dziedzi, viņš pats tur ir arī ļoti daudz skandarbs radījis. Tā kā man nav zināms tieši nosaukums vīru kori, ja, bet katrā ziņā tur pievienosies arī vīru kors. Ja.
Man šī tas patīk daudz labāk, kā svībalsa laiku vai atlūkumā.
Kas ir?
Raimonds pagājušā gadā nosvinēja 50 gadu jubileju, kurā jau bija izskanēja vairāk standarta tieši šajā sastāvā, un tāpēc viņš arī bija īpaši iedvesmots un ir uzrakstījis, bet šie jaunie gabals panāca tieši Kandavā. Ja? Nu, un arī, kā jūs teicat, šeit tās epifānijas, kas arī ir radušās kopā komponistam un dzejniekam, viņš to visu sēdz ar originālo Imants Ziedoņa balsi izskanēt cauri visai šai programmai, ja? Un tādējādi visu to apvienos. Labi, es beidu.
Jūriem pirms tam bija jautājums, īstībā man bija jautājums kopējais, kas šajos darbumos mums kopā novadā kultūras pasākumus? Vai mums ir paredzēts vēl savas?
Tātad mūsu mājas lapā, jā, mūsu mājas lapā mēs esam izveidojuši divas sadaļas, viena no tām zem kultūras ieejot ir Imantam Ziedonim 90, kur mēs redzam visu novada pasākumu ciklu, un otra sadaļa ir Tukumam 770, un viss krāšņākā programma 4. maijā ir, protams, Lapmežciemā, kas ir Imanta Ziedoņa dzimtais pagasts. Tad arī Tukuma pilsētā būs orģināla programma, ko veido taisnī mūsu pašu Tukuma jaunieši, gan dzeja, gan deja, gan apvienots arī viens tāds orģināls uzvedums, nu, un arī daudz vietu citur. Tā kā,
kas tā kā, Lapmežciemā?
Lapmežciemā te ir tūlīt daudz to norišu.
Nu, to ir temnieks, bet tā visā Latvijā kaut kā atzīmēs.
Tad, Baltītas koncerts, grāmatu izstāde, ekspozīcija, pašdarbinieku koncerts. Un arī sporta aktivitātes te, bet es zinu, ka viņiem tur vēl arī biedrība, tur grasās vēl ar daudz ko iesaistīties. Tā kā, nu, komentējot Kristīnas stāstīto, brīnišķīgs piedāvājums, un Krāšņs un atbilstoši gan Imanta Ziedoņa jubilējai, gan arī 4. Maija svētkiem, kurus varētu apvienot. Tā kā,
tā kā arī dziesmu svētkiem, kā viņš pats.
Jā, viņš ir var, jā. Ļoti labs piedāvājums, tikai jautājums pēc padoma.
Bet man tad to finansējumu jautājums, vai jūs redzat kaut ko samā budžetā, ka jūs varat, vai tas pilnīgi tas ir iekšā, jums kā, bet tas jau bija budžetā iedara, vai jūs no citiem varat arī kaut ko vēl par finansīt?
Mēs nevaram vairs neko nokasīt, jo jūs jau mums apņēmāt daudz ko. Ja nebūtu tiešām samazināts, tad mēs varētu skatīties, bet nu šobrīd ir tā, es jums pat varētu pārsūtīt, mums ir visi pasākumi līdz 31. decembrim saplānot, un visam jau zinām maksnieku un tāms visam.
Tikai droši no pareizi atņēmām rīdā, saķiet programmā, cik tikai to, cik cilvēks un
sapulcē. Pagaši te mums bija Ulds Markelevičs, un bija 1000 cilvēkiem, jā? Bet varētu to vairāk, tad katrā ziņā, bet jau tad tas laukums bija jau skaists, nu, bet es domāju,
ka jūs arī ne?
Ziniet, kā, man liekas, ka tā promenāde rada savu šarmu dēļ tā, ka tā ir vecpilsēta, visriņķi ir šīs vecās mājas, un tad ir tāds īpašs šarms. Es rādu, mums arī bezgalas skaita un pulcē ļoti daudz cilvēku, bet tāpat laikā tur ir nu, kaut kāds tāds standarts, un man šķiet, ka nu, Raimonds Stiguls pats vairāk ar to savu specifisko skaisto mūziku nu, tajā vecpilsētā iekļautos. Jā,
arī ir nopērīts uz
vietu. Jā, visi riņķi ir, jā, nav
atrādās.
Promenāde ir 8000 kvadrātmetru
liela. Tā kā tur ir vārds apulsēt, jā.
Un Kandela sponsorītas pēdējiem?
Jā, mums šobrīd ir sākums.
Ko mēs tajā sponsorē? Nē,
diezvēl.
Es domāju, ka es jums esmu viss apstaigājusi jau ikvienas pasākumos.
Tā, kolēgi, saprot, ka mēs esam izrunājuši. Nu, iespareiz saprot, no šodien dienas kārtības mēs varam balsojumu apstiprināt, ka mēs esam pieņemši zināšanai. Un tā tas tālāk virzās, tas ir tāds...
Iesniegums vai tad ir? Jā, bet es uz finanšu...
Tur šeit ir kaut kāds dokumentāli.
Jā.
Tā kā kolēģi ir uzsākums balsošanu par to, ka mēs esam iepazinušies ar ideju. Un ka mums nākotnē sagaidu jautājumus uz vēl atrisināšu. Tolēģi no balsojuma lūdzu, es redzu, ka Inga un Edīta no balsojuša mūzes mums pamenta šīs vietnīgās
dalgas.
Nē, Inga nav no balsojuša vienu.
Kur tad ir?
Desmitais jautājums nav rakstītā. Jā, paldies, tie, kas mēs esam no balsojuši, esam konceptuāli iepazinušies. Juris vēl gribēja piebilst par vēl vienu jautājumu, ko mēs skatījām sporta komisijā, bet viņš nav šeit
iekšā. Jā, tātad šis jautājums ies uz finanšu komiteju ir saņemts Liemas Kokinas iesniegumu par finansiālu atbalstu sportistam Markusam Kokinam, motokrosistam, kurš lūdza atbalstīt ar dalību Vācijas čempionātā ADAC MX Masters 2023 sešos posmos. Sporta komisija šo iesniegumu ir atbalstījusi, bet tā kā pēc noteikumiem mēs varam atbalstīt vai no federāciju, vai no biedrību, tāpēc ir lūgts sagatavot vēl vienu iesniegumu no biedrības ar šo sportistu, kurā viņš arī startē, lai mēs varētu viņu atbalstīt. Tāpēc arī lēmuma projekts uz šo X komiteju nav gājis, gaidam šo iesniegumu.
Summas
pārsies. 400 eiro, tieši tāpat kā citiem sportistiem.
Bet mēs tieši dienam mazāk, 350?
Nē, tāpat 400
eiro. Inflācija.
Tāpat 400 eiro, kā... Tas tā informatīva, tas būs uz finanšu komiteju.
Nu, ja būs iesniegums.
Nu jā, ja būs sakārta dokumenta.
Jā, sporta komisija arī skatīts.
Jā, tur vienkārši juridiski jāsakārto, ka no kādas juridiskas organizācijas nevienu privātu.
Tiešām teikt,
komitejai vai komisijai pareizāk saliecies, kas ir prioritāri sporta vēl, kas ir tāda procentālo finansiālu atbalstu kaut kādu, lai...
Nē, tas ir komisija, kur būs prioritāris.
Kāpēc mēs tikko BMX paņēmām tādu, lai būtu vēl viens
prioritāris?
Basketbolists
viņš vairs neuzņēmis.
Jā, pārāk liela pārstāvēs. Futbolists, labi, kolēģi, paldies, teikšu par darbu. Šeit, kas slēdzu sēdzu, ka nevar ieraudzīt tā kogu.